scurtă istorie a alcoolului. Ce legătură este între machiajul vechilor egipteni și whisky-ul de azi? Egiptenii adorau să se macheze și o făceau absolut toți, de la cei mai mici la cei mai mari, fără niciun fel de restricții sau discriminări. Practica îi precede însă pe egipteni cu mii de ani, iar ea se pare că ar fi apărut în nordul Africii de cel puțin 7 milenii. Important pentru noi și pentru tema de astăzi este că machiajul era un element central în cultura antică egipteană. Era, practic, un drept inalienabil al oricărui individ din vremea aia. În fapt, prima grevă din istoria omenirii a fost pusă la cale de muncitorii de pe vremea faraonului Ramses al III-lea, asta undeva pe la 1170 înainte de Hristos, dintr-un motiv care astăzi poate părea bizar. Faptul că faraonul, statul egiptean implicit, nu a mai putut asigura muncitorii mii machiajele de zi cu zi. Machiajele nu doar că îl protejau pe purtător de lumina soarelui, dar aveau și un rol religios, fiind asociate cu zeități ca Horus sau Ra. Aveau și rolul de a feri de așa numitul ochi rău sau de ochiul, de a înfrumuseța și, nu în ultimul rând, de a arăta prin calitatea materialului folosit rangul celui care îl purta. Ocazional le mai oferea egiptenilor și tot felul de afecțiuni ale ochilor, căci, așa cum s-a descoperit deja, ingredientul principal era galenitul, un mineral extras din cele mai vechi timpuri și care are în compoziția sa până la 87% plumb. Mai era folosit și stibnitul sau sulfura de antimoniu, precum și malachitul. Însă procesul și compoziția machiajului egiptean, preluată ulterior și de sumerieni sau alte nații orientale, era cu mult mai complex. Din datele păstrate în papirusurile egiptene, precum și din analiza chimică a recipientelor în care erau păstrate machiajele, știm astăzi că egiptenii foloseau și perle măcinate, pudră de rubin, smarald, argint și aur, tămâie, vezi cazul reginei Hatshepsut, precum și ierburi medicinale, precum șofranul sau feniculul. Cum spuneam, în funcție de cât și ce își permitea fiecare. Amestecului ăsta îi se adăugau uleiuri, gumă, grăsime animale, lapte sau apă pentru a fi diluat și ușor aplicat pe față. Știm că în perioada veche, acum circa 5.000 de ani, era folosită preponderent o nuanță verzuie, dată probabil de concentrația mai mare de malachit. Însă, după aproape 2.000 de ani, egiptenii au schimbat macazul și au adoptat pe scară largă nuanțele negre. Ceea ce ne interesa pe noi astăzi este că machiajul ăsta se numea com în egipteana veche. Ulterior, pe filiera arabă, denumirea a devenit col, termen sub care este cunoscut și astăzi. Și aici intrăm pe un alt râm interesant, tot cu trimitere la antici egipteni, care are colul în prim plan, acela al alchimiei. Poate că numele lui Zosimos din Panopolis nu vă spune azi mare lucru. Ei bine, el este cel mai vechi nume cunoscut al unui autor de tratate de alchimie. Panopolis, apropo, la vremea la care trăia Zosimos, adică secolul al III-lea după Hristos, era un oraș din Egiptul antic. Acest Zosimos vorbește în scrierile sale de un alt personaj faimos la vremea respectivă, Maria sau Miriam Evreica, o presupusă soră a lui Moise, dacă e să ne luăm după Zosimos, care evident le mai încurca și el. Sau așa o fi pretins acea Maria, că este chiar sora lui Moise. Asta contează mai puțin. Important este că Maria Evreica a fost unul dintre marii alchimiști ai lumii antice, iar din ceea ce a transmis Zosimos despre ea, reiese că, la vremea respectivă, cunoașterea alchimiei era considerată de către evrei un dar pe care zeul lor le oferise numai lor. Maria, asemenea altor alchimiști antici, era convinsă că mineralele și metalele, asemenea oamenilor, sunt grupate pe sexe. Unind două sexe opuse, puteai obține un element nou. Astfel, încerca ea să descopere metoda prin care să transforme cuprul, plumbul sau alte metale și minerale în aur. Evident că nu a reușit, însă a rămas în istorie printr-o tehnică pe care mai toți ați folosit-o și o folosiți încă în bucătărie, Bain Marie sau Baia Mariei. De la ea vine denumirea pe ce ar fi inventat-o. Evident, denumirea a venit pe filieră franceză, dar și francezii o preluaseră din Latina medievală, acolo unde era cunoscută ca Balneum Marie. Asta se întâmpla pe la început de secolul al XIII-lea, într-un manuscris al unui anume Arnaud de Villeneuve. Ce este Bain Marie, știți probabil cu toți. un procedeu numit și baia dublă, prin care un vas este introdus într-un alt vas cu apă fierbinte pentru a se face astfel transferul de căldură. Ei bine, asta era una din invențiile Mariei Evreica, prin care ea încerca să transforme diferite substanțe în altele. Iar unul dintre ingredientele cu care a lucrat îndelung a fost chiar colul, amintit mai devreme. Și cum alchimia a fost larg răspândită până prin epoca iluminismului, evident că scrierile vechi au circulat printre diferiți autori, din varii zone geografice, influențându-i pe toți. Așa au ajuns scrierile Mariei Evreica în lumea arabă. Și tot așa, alchimiștii din epoca de aur a islamului au continuat cercetările. Astfel, termenul de col era arabizat, iar noua denumire devenea cea de alcool. Rog, a se observa că el nu avea înțelesul de azi, ci făcea referire strict la pudra folosită la machiaj și, evident, la experimentele alchimice. Iar sensul ăsta a rămas până târziu. Târziu, adică 1753, atunci când se vorbește pentru prima dată de alcool în sensul de băutură tare. O mai făcuse și Paracelsus cu vreo două secole mai devreme, însă el pomenea atât de o pudră cât și de un lichid volatil. Ei, și uite că am ajuns la jumătatea drumului nostru de azi. Revenind la alchimia antică, pas decisiv în crearea băuturilor tari, trebuie menționat că procesul de distilare are o istorie puțin cunoscută astăzi. Cele mai vechi referiri cu privire la distilare merg până în urmă cu cel puțin 3200 de ani, pe vremea acadienilor sau babilonienilor. Iar tăblițele de lut orientale din vremea aceea, cu scriere cuneiformă, vorbesc despre practica asta ca una folosită în industria parfumurilor. E vorba însă doar de scrieri. Cele mai vechi dovezi palpabile vin tot din Egipt și țin tot de Zosimos din Panopolis, cel care a lăsat posterității desenul unui dispozitiv folosit la distilare. Asta, repet, se întâmpla acum circa 1700 de ani. Este aproape cert că tehnica era mult mai veche și că nu Zosimos inventase totul de la zero. Și cum tema noastră se referă la originile alcoolului distilat, probabil că vă întrebați cum de nu le-a dat prin minte anticilor să distileze și altceva decât minerale. Iar răspunsul este, le-a dat prin cap și așa ceva. Mai exact, marinarii greci încercaseră să distileze apa de mare pentru a obține apă dulce. Ei fierbeau apa de mare, iar vaporii erau colectați cu un dispozitiv de metal, apoi, prin condens, apa picura într-un alt recipient. Asta se întâmpla acum cel puțin 2200 de ani. Procesul, apropo, a fost descris în perioada amintită de un anume Alexandru din Afrodisias, unul dintre marii filozofi greci ai vremii respective. Băieți inventivi, grecii au încercat apoi așa ceva și cu vin. Îi adăugau sare, apoi îl fierbeau, iar vaporii erau colectați sub forma picăturilor. Ceva mai târziu, în Bizanț, apar alte mărturii similare. Romanii, în schimb, rămâneau adepții vinului oricât de prost ar fi fost sau chiar dacă, adesea, se transforma în oțet. Cu niște ierburi sau arome, mergea băut și ăla. Cât despre distilare, știm că un anume Anaxilaus din Tesalia a fost izgonit din Roma pentru practicarea magiei, asta pe la anul 28 înainte de Hristos. Mai exact, omul distila vin. Ce se obținea? Aflăm dintr-o relatare din lumea arabă și persană vreo 9 secole mai târziu. Folosind alambicul care, apropo, fusese inventat tot de greci acum vreo 2100 de ani, arabii obțineau un lichid din distilarea vinului pe care poetul clasic Abu Nawas al-Hasan îl descria astfel, ca fiind de culoarea apei de ploaie, dar care arde în piept ca un fier în roșii. Ei bine, un astfel de produs a fost folosit larg în medicină, în combinație cu tot felul de plante medicinale, cereale și așa mai departe. Termenul pentru așa ceva, distilare, venea din lumea romană. Stila, picătură, destilare, a picura. Tot din latină a venit și termenul de aqua vitae, apa vieții, căci se considera că alcoolul obținut prin distilarea vinului are darul de a prelungi viața, de a vindeca orice boală, ba era chiar o cale către obținerea mult râfnitei tinereți veșnici. Distilarea era practicată peste tot, chiar dacă în lumea creștină nu era privită cu ochi buni de către biserică. În Europa Occidentală, spre exemplu, de-abia în secolul al XIV-lea a fost acceptată distilarea alcoolului de către biserică, iar mănăstirile au început să prepare propriile poțiuni vindecătoare pe bază de alcool și plante medicinale. Practica exista însă în lumea laică europeană, așa cum spuneam, de cel puțin două secole. Fusese inventată de greci, perfecționată de alchimiști din Egipt, preluată de arabi, apoi retransmisă europenilor. Ce se întâmpla este că, odată cu preluarea practicii de către biserici, acestea au și impus monopolul asupra ei. Băuturile astfel obținute erau recomandate pentru mai toate bolile cunoscute, ajungând până acolo încât să fie recomandate zilnic sau chiar să fie adăugate în mâncare. Pe filiera asta, practica distilării a ajuns în Scoția și Irlanda, undeva pe la finalul secolului al XIV-lea. Tot acolo, denumirea latină de aqua vitae era înlocuită cu termeni locali, Gaelic, de uisca beg, tot apa vieții. Ulterior, s-a optat pentru varianta simplă uisca, pentru ca, puțin mai târziu, termenul simplificat de whisky să apară pentru prima dată în istorie. Că nu era chiar apa vieții, așa cum sperau cei de acolo, o aflăm din prima mărturie a consumului ei. Mai exact, la 1405, o căpetenie irlandeză ar fi murit pe fondul consumului exagerat de aqua vitae. 90 de ani mai târziu, în 1494, apare și prima mărturie a producției de whisky din Scoția, atunci când regele Iacob al IV-lea îi trimitea unui călugăr, John Corr pe numele său, 8 butoaie cu grâne pentru a-i prepara whisky. Ulterior, în 1536, regele Henric al VIII-lea interzicea mănăstirile odată cu separarea de Biserica Catolică și de crearea Bisericii Anglicane. Cu ocazia asta, distileriile, care existau exclusiv în mănăstiri, ajungeau în lumea laică, iar de aici începea nebunia atât a producerii whisky-ului, cât mai ales a consumului său pe scară largă. Asta a fost povestea drumului sinuos de la machiajul egiptean, col, către whisky-ul modern.